mustave.net taqdim etadi.
Tomonimi esadi yillar, kimyoviy yomg'irlar, bo'lmagan gaplardan paydo bo'lgan xulosalar. Ulardan natijada so'raladigan bema'ni savollar, o'tadi qora ko'zlar. Xuddi bir ro'zlarining nazarida, betakror va go'zallikda tengi yo'qlar, shirin so'zlar, qalbakilashtirilgan ismlar, sun'iy ko'rinishlar, hammasi bir tiyin. Gap so'z bozorida g'ibatdan foyda ko'rgan narsalar, kundalik daftarlariga hayotimni beor holatda yozib bitganlarga parvoim yo'q. Ovora bo'lmasinlar. Dengizda kema misoli suzarim, mana to'xtaganim yo'q hali. O tani jonim salomat, yo'qotganim yo'q bilagimdagi quvvatimni. Zo'r emasman, yerda ham qolgan emasman.
Kurashda kunda g'animat, yuraklarda yotar hasrat. Yaxshi so'z bilan yaxshilar bo'laylik, qaldarimizga yo'l topaylik. Hamma-hammaga g'animat, afsus topmay oxir-oqibat. Yaxshilik qilib hamma-hang bo'laylik, do'stlik dargohiga jam bo'laylik.
Demadim o'zgani yomon, qilmadim isyon, qalbimda saqlamadim gumon, topmadim ziyon. Yomonning esa yomonligining o'zi yuz bora zarariga kifoya. Hayotning sovg'alari ko'p hali, ko'rinmas nihoya. Ha o'z yo'lim sari qadamim ravon, man bo'lmasman hayron. Agar dushanimga davoman to'xtamasdan yog'ilsa ham qason. Yo'lsa rost yoki yolg'on, farqi nimada? Og'ir vazn bilan xunuk muomala qilish, qoshlarning burmalanishi har kimda bekingan hislat. Negadir kulib tabassum qilish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi, qilinmas odat. Umuman olganda saqlanmaydi ba'zida odobi matonat. Hamma o'ziga bek, o'zicha o'ziga xon, boriga yo'qdir qanoat.
Kurashda kunda g'animat, yuraklarda yotar hasrat. Yaxshi so'z bilan yaxshilar bo'laylik, qalblarimizga yo'l topaylik. Hamma-hammaga g'animat, afsus topmay oxir-oqibat. Yaxshilik qilib hamma-hang bo'laylik, do'stlik dargohiga jam bo'laylik. Yaxshi so'z bilan yaxshilar bo'laylik, qalblarimizga yo'l topaylik. Hamma-hammaga g'animat, afsus topmay oxir-oqibat. Yaxshilik qilib hamma-hang bo'laylik, do'stlik dargohiga jam bo'laylik.
Sarachit taronalar.